Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Lunes at 30 ng Agosto. Traces ng COVID-19 natagpuan sa wastewater ng Trangie, New South Wales West at Byron Bay. Malaking bilang ng mga tinamaan ng virus sa Victoria, nasa edad 40 pababa. ACT, pinalawig ang eligibility para sa Pfizer vaccine. At mga truck drivers sa Queensland, nagprotesta. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,290 na panibagong kaso ang New South Wales. 883 sa mga ito ay nasa Western at Southwestern Sydney. Apat naman ang naiulat na namatay ngayong araw. Kinumpirma ng Premier na umabot na sa 2/3 ng kabuuang populasyon ng estado ang nakakuha ng isang dose ng bakuna, habang 36% na ang nakakuha ng pangalawang dose. Target ng New South Wales na mabakunahan ng dalawang doses ang 70% ng mga residente hanggang sa Oktubre. Samantala, kabilang sa mga uunahing mabigyan ng booking para sa COVID-19 vaccine ang mga otorisadong manggagawa na nakatira sa mga pangunahing LGA at natukoy na mga hotspots. Ganon din ang mga nasa edad 16 hanggang 49 at mga nagtatrabaho sa childcare, disability at food workers sa mga lugar na may naitalang matataas na kaso. Sa Victoria, nagtala ng 73 na panibagong kaso ng coronavirus. 21 sa mga ito ay hindi konektado sa kasalukuyang outbreak. Sa ngayon, umabot na sa 805 ang bilang ng mga aktibong kaso. At 75% ng tinamaan ng virus ay nasa edad 40 pababa. Ayon kay Chief Health Officer Brett Sutton, nasa kontroladong sitwasyon ang karamihan ng outbreak sa estado. Maliban na lang sa mga mystery cases sa Hobson Bay, Windham at Hume local government areas. Sa Australian Capital Territory, nagtala ng 12 panibagong kaso ng COVID-19. 6 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Ayon kay Chief Minister Andrew Barr, pwede nang makakuha ng Pfizer vaccine ang mga nasa edad 16 hanggang 29. Inaasahang maari nang makuha ito sa mga state-run clinics sa mga susunod na araw. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.